Du lytter til P1.
Jeg har ingen anelse om, hvad jeg skal sige, når du spørger mig, hvordan min uge har været.
Jamen, så svar det. Det synes jeg er fint. Kan du ikke tage de der høretelefoner på? Det var faktisk også, fordi jeg ikke anede, hvad jeg skulle spørge dig om.
Thank you. It's a great honor to have you here.
I know it may not look like it, but I've been around a while.
Crooked Joe, you're fired.
History is watching.
Success will be our revenge.
We are the United States of America.
Velkommen til Stjerner og Striber, DR's valgpodcast, hvor vi hver fredag går all in på den amerikanske valgkamp. Mit navn, det er Stephanie Surryk, og jeg har det fuldstændig ligesom Kim Kardashian.
I am super honored to be here today.
Men hvorfor besøgte Kim Det Hvide Hus? Det er selvfølgelig fuldstændig umuligt for Stjerner og Striber ikke at grave sig ned i den her uge, hvor vi selvfølgelig også og skal indrømme først og fremmest deep diver i den amerikanske højesteret, som er i fuld gang med at tygge på, om Donald Trump han var velsignet med præsidentiel immunitet, da han forsøgte at omgøre valgresultatet i 2020.
The president has to have immunity. This has nothing to do with me.
Det synes Trump. Hvad synes så højesteret? Det ser vi nærmere på i det her program, hvor vi selvfølgelig også lige skal forbi en fest i Washington D.C. For mens demonstranterne de raser ude på de amerikanske universiteter, så har der altså været andre, der har været til fest til den årlige, den mytiske, den jokespækkede White House Correspondents Dinner. Men var den så sjov i år? Og er det egentlig sådan rigtig fedt, når journalister de skåler for deres magthavere?
On this night, a toast to the First Amendment and to the President, Mr. President.
Her i studiet, der ser Lasse E. allerede grumpy ud. Velkommen, USA-specialist Lasse Engelbrecht.
Tak.
Har du haft en god uge?
Nej.
Nå?
Jo, jeg har egentlig haft en meget god uge. Jeg sad op ved Øresund, op ved Helsingør og kiggede på skibene. Der sejlede forbi på en af de første varme dage. Det var dejligt.
Nå, det var godt. Så der er noget, der kan varme dig?
Der er noget, der kan varme.
Nå, det er godt. Okay. Du så bare så sur ud, men det fornemmer jeg ligesom bare...
Det er ligesom blevet en del af dit automat papegøje-mode, du kan gå i. Jeg er glad.
Okay, det er godt. glad ser også Joachim Kruse ud. Vi vinker. Han står ude i regien holder styr på den her udsendelse. Og det er også ham, der har styr på, at den her udsendelse jo i allerhøjeste grad kommer til at handle om... Law and order. Så selvfølgelig har vi indkaldt retskorrespondent Trine Maria Ilsø. Hej Trine.
Hej.
Vi skal tale højesteret og immunitet lige om lidt. Det er jo derfor, vi har ringet og sagt, shit, vi har brug for hjælp. Igen. Men Trine, kan du ikke lige fortælle mig først, vidste du egentlig, at du og Kim Kardashian i sådan, ikke bare har måske den samme hobby, men at I faktisk er sådan en slags kolleger?
Da jeg opdagede det i går, altså jeg er ikke en af de 362 millioner mennesker i denne verden, der følger Kim Kardashian på Instagram. Prøv at høre, jeg anede ikke, at hun havde en true crime podcast. Mm. Hun er en, der går op i at være med i sådan innocent projects og få folk, der sidder på dødsgangen, sat fri. Altså, prøv at høre, hun har en helt anden side, som jeg ikke kendte. Mm. Altså, hallo?
Og hun, du er jo kendt jord. Du er ligesom, det er den helt store dyre. Men hun har jo faktisk også kæmpet for at bestå en mindre juraeksamen og arbejder benhårdt på at blive advokat.
Også nyt for mig.
Altså
for mig, der jeg ved sgu ikke, om det er, fordi jeg har manglet de sidste par sæsoner af... altså, at følge med.
Men, du har simpelthen ikke, altså, du har ikke kept up with the Kardashians.
Det har jeg simpelthen ikke, og det er jo, kan jeg jo forstå, nogle kæmpe fejl.
Ja, men det indhenter vi nu.
Det stopper liderne jo ikke. Trine, jeg synes, du ligner hende lidt.
Ah, det gør jeg så ikke.
Hvor henne? Altså sådan helt... De er begge to kvinder.
Det er sådan et skarpe blik.
Sådan. Så er vi i gang.
At the end of the day, this is all about the will of the people.
Mens Donald Trump han lige nu sidder i en retssal i New York i godt selskab, blandt andet med en tidligere pornostjerne og en tabloidkonge, jamen så er den absolut øverste top i det amerikanske retssystem, nemlig højesteret, også travlt beskæftiget med den tidligere præsident. USA's 9 højesteretsdommer, hvoraf Trump jo har udpeget de 3, de har nemlig sagt ja til at vurdere grundlaget for overhovedet at retsforfølge Trump for de ting, han måtte gå og have lavet, mens han var præsident. Mere præcist, altså er Trump immun for retsforfølgelse for sit forsøg på at forhindre Joe Biden i at blive præsident dengang i 2020, og jo altså også for sin rolle i stormen på kongressen i januar 2021. Det diskuterer Højesteret. Vi forsøger at følge godt med her i studiet, for den her afgørelse kan jo altså gå hen og få kæmpestor betydning. Og lige nu, der er sagen om storm på kongressen jo altså faktisk sat på pause, mens USA venter på afgørelsen fra de 9 kvinder og mænd i Højesteret, og vi venter også. Trine Maria, hvor vigtig er den her sag, som lige nu foregår i Højesteret i USA?
Den er ret stor. Altså, jeg tror til at starte med, så tænkte man, fordi at det har jo været Team Trumps strategi i alle de 4 straffesager, der er rejst mod ham i USA. Det har jo været at forsøge at bare sende alle mulige anmodninger afsted, altså med den store konfettikanon, og så forsøge at forsinke de her sager. Og så er der jo nogle af dem, der virkelig har fået bidt sig fast.
Og det har... Må jeg lige, allerede her sige, lige forsinke dem, fordi...
Fordi at han... jo gerne vil have udsat de her sager ind til eftervalget.
Yes.
Det er det, der er hans formål med det hele. Han vil gerne forsinke straffesagerne, og så er der jo nogle af de sager, eller de spørgsmål, han sender afsted, de bider sig fast.
Mm.
Et af dem, det handler jo om den sag, der er i Washington, og den handler om 6. januar og urolighederne, og der har han gået ind og sagt, prøv her, det kan I slet ikke tiltale mig for, for jeg havde immunitet. Og det er der jo så nogen, der har... kigget på, og nu venter vi på, hvad Højesteret siger.
Skal vi lige skitsere, Lasse, den oprindelige sag, hvad er det, den handler om?
Den handler jo om, som Trine siger, om Trumps forsøg på at forhindre Biden i at blive præsident, selvom han havde vundet valget over Trump. I den sag er der nogle forskellige anklager rejst imod ham, og det er jo blandt andet, at han bevidst spredte løgne om, at der foregik valgsvindel, der var alvorlig nok til, at Trump tabte, selvom han vandt. Så forsøgte Trump sig med at skaffe en masse falske valgmænd, altså dem, der sidder rundt omkring i delstaterne, og i sidste ende jo vælger præsident, de vælger altså den præsident, der vinder de valg, eller valgene i de enkelte delstater. Så er han anklaget for at lægge pres på Mike Pence, for at få ham til ikke at godkende Joe Biden, certificere ham med det der officielle arrangement den 6. januar 2021.
Altså den daværende...
Den daværende vicepræsident, ja. Og så har han også forsøgt sig med at bruge uroen den 6. januar, til at overbevise kongresmedlemmer til at sige, hey, vi bliver nødt til at forsinke den her proces med det formål, ikke at få Biden ind som præsident.
Altså, det er nogle ret vilde anklager. Det kan man jo godt høre, når Lasse han sidder og fortæller om dem. Og det, som man jo har gået og ventet på, det er, efter man så har rejst en tiltale, så har man ventet på, at sagen skulle gå i gang, fordi man også har vidst, at selvom der jo har været undersøgelser og alt muligt, så er der faktisk en del af det her bevismateriale, som jo aldrig nogensinde er kommet frem til offentligheden. Og det er jo derfor, man har ventet med den her sag med kæmpe spænding. Fordi nu er det store føderale apparat, der er gået i gang. De har adgang til nogle oplysninger, som kongressen jo normalt ikke har. Og derfor så har det her jo været sådan en... Det kunne blive stort.
Man ville jo virkelig gerne høre det. Man ville jo meget, meget gerne. Nu har jeg hørt om de her, okay, Trump er en bandit i årvis. Man vil virkelig gerne have syn for sagen. Sådan har jeg det i hvert fald.
Og derfor kan man jo også godt forstå, at Team Trump har tænkt, kan vi ikke lige forsinke den lille smule?
Mm.
Og det er de jo i hvert fald lykkes med lige nu. Ja.
Men, og noget af tiden er jo gået med at forsøge at få rejst den her immunitetssag, eller rejst den her immunitetssag for 2 domstol under Højesteret. Det er jo ikke gået så godt.
Nej, altså der er 2 domstol under Højesteret, som begge 2 fuldstændig har afvist Trump og hans advokaters argument. Mm. Jeg har sagt, jo, du kan sagtens retsforfølges for de ting, der er rejst i den her sag.
Men nu har Højesteret altså sagt, okay, vi vil gerne overveje det. Mm. Vi tykker på den. Og det helt centrale spørgsmål er jo altså immunitet, og om Trump er, altså derfor, hvis han er immun, ikke kan holdes juridisk ansvarlig for de handlinger, han udførte, mens han var præsident. Det er jo ikke overraskende. Trump mener, at det er indlysende, at han har fuld immunitet.
A president has to have immunity. This has nothing to do with me. This has to do with a president in the future for 100 years from now. If you don't have immunity, you're not going to do anything. You're going to become a ceremonial president.
Det sagde Trump altså foran retten i New York i sidste uge. Ikke at forveksle med højesteret, som ligger i Washington. Det er jo tyspengene og Stormy Daniels, der gør, at Trump for øjeblikket møder i retslokalerne i New York. Men det han nu altså siger, det er, at hvis ikke du har immunitet, så tør du slet ikke tage nogen beslutninger som præsident, og så kommer du til at sidde der som en, det de også ville kalde for en lame duck i Det Hvide Hus.
Et ret sjovt argument fra en mand, der baserer en stor del af sin valgkampagne på at argumentere for, at Joe Biden skal i fængsel for alt det, han har gjort, mens han var præsident. Ikke?
Det kan man sige.
Og man forstår jo heller ikke, at hvordan systemet så har kunne fungere de sidste mange hundrede år.
Nej.
Jeg gik jo faktisk rundt, Trine, en gang og troede, at USA's præsident var omfattet af immunitet.
Nej. Og ja.
Okay, så der er en grund til, at jeg trods alt har troet det.
Fordi vi ved jo også godt, at en præsident kan godt gå i krig, for eksempel. Men der er jo grænser, som aldrig rigtig helt har været udfordret. Og ja, i sidste ende, så kan en præsident ikke vide sig sikker på at blive tiltalt for et eller andet outrageous bagefter. Men det har jo aldrig rigtig været noget, hvad skal man sige, der har forhindret amerikanske præsidenter i at tage store beslutninger, gå i væbnede angreb, sørge for at tage beslutninger om, for eksempel, at de skal slå Osama Bin Laden ihjel, eller andre sådan skelsættende historiske beslutninger. Det er jo så det, lige nu, der mener Donald Trump og hans advokater, at prøv at høre, man kan simpelthen ikke være andet end ceremonimester i Det Hvide Hus, hvis ikke man får styr på, hvordan de her regler skal være.
Så man kan altså sige, at præsidenten er sådan set beskyttet af immunitet i en vis udstrækning, men når det kommer til straffesager, så er det ikke fastlagt i den amerikanske forfatning. Så er det nu derfor op til fortolkning.
Ja, de vil gerne ind og prøve ligesom at, hvad skal man sige, lave et system, hvor man siger, at vi har private Trump, og så har vi præsident Trump. Altså, hvem er man, når man sidder i Det Hvide Hus?
Det er jo nogle overvejelser, vi kender fra dansk politik.
Ja.
Der var privat Lars.
Der var privat Lars.
Og nu har vi privat Donald.
Ja, nu har vi privat Donald. Så det er klart, at hvis privat Donald laver et eller andet, når han er oppe i den private del af residensen, som kan være ulovligt, så vil man nok ikke kunne bruge det her argument. Men det er klart, at der er jo ikke noget, altså, der forestiller sig nogensinde, at en amerikansk præsident bliver strafforfulgt for at have startet en krig eller et eller andet. Men det, der er jo så et spørgsmål, det er, hvornår er du privat, og hvornår er du præsident? Og der kom der nogle meget spøjse argumenter i højesteret i sidste uge.
Skal vi lige høre en af dommernes nærme sig de her overvejelser? Fordi det vidunderlige ved Supreme Courts hjemmeside er jo, at de har sådan nogle lydarkiver liggende, så man jo faktisk kan høre en hel del af samtalerne mellem højesteretsdommerne og Trumps advokat. Og her er det Amy Coney Barrett, som altså overvejer det her med, om man kan og skal skelne mellem immunitet for private handlinger og immunitet for handlinger i embeds medfør. Og det er altså Trumps advokat John Sauer, hun spørger, og nu, jeg oversætter det simpelthen lige inden det kommer, fordi man skal have tunge lige i munden nogle gange her. Ikke? Hun spørger ham, om han synes, at det er privat, hvis en præsident henvender sig til en privat advokat, som gerne vil sprede løgne om valgsvindel. Er det så en privat handling fra præsidentens side?
And I want to know if you agree or disagree about the characterization of these acts as private. Petitioner turned to a private attorney, was willing to spread knowingly false claims of election fraud to spearhead his challenges to the election results. Private?
As alleged, I mean, we dispute the allegation, but of that course. Sounds private to me.
Sounds private.
Sounds private to me. Det synes, altså hvis en præsident henvender sig til en privatadvokat, som går med til at sprede løgne om valgsvindel for præsidenten, så er det sådan set et privat anliggende, synes Trumps advokat. Hvad går den her overvejelse ud på?
Jamen faktisk lige præcis det her, det er jo en del af anklagepunktet i den sag, der er i Washington. Der er blandt andet om, at Trump har hyret en privatadvokat, og så fået ham til at hjælpe med at sprede løgne. Og da Trumps advokat til højesteretsdommer siger, prøv her, det vil nok være en privat. Det er nok privat Donald, der har gjort det her. Så kunne man jo godt tænke, okay, hvorfor sidder vi så her i højesteret og diskuterer det her? Fordi de er jo sådan set enige, og det var de faktisk med sådan flere af punkterne. Men jo selvfølgelig ikke det hele. Der er noget, hvor han jo så vil sige, ah, der var jeg præsident Trump.
Hvad for eksempel?
Jamen, det har jo været nogle af de ting, da han for eksempel har holdt sin tale til de store masser foran Det Hvide Hus. Eller,
6. januar 2021.
Præcis, eller hvis han har kontaktet Justitsministeriet undervejs og sagt, prøv her, jeg mener hele det her, den her valgsejr til Biden, det er svindel og humbug. Hvad kan I gøre for at forsøge at omstøde det? Der ligger jo nogle papirer om, og det har han jo rent faktisk forsøgt at få Justitsministeriet til.
Mm.
Og der kan man jo også med en vis ret sige, at der har han jo nok været præsident. Men var han præsident, eller var han Trump, der var bange for, at han skulle forlade Det Hvide Hus på det tidspunkt? Og det er jo nok noget af det er jo noget af de sværslag, der er, og det er jo også noget af det, der gør, at de ting, som højesteretsdommer allerede nu har tilkendegivet, er sindssygt interessant, fordi det her, det kommer vi til at snakke om i lang tid.
Mm. Det siger vi nærmest om hver anden ting, vi har op at vende her i Stjernestribe, fordi det er så vildt et præsidentvalg, det her. Lad os lige prøve at se nærmere på, hvem de så er, de her 9 mænd og kvinder, der er med til at afgøre jo ikke bare den her sag, men jo altså muligvis Trumps fremtid og jo altså et kæmpestort stykke amerikansk historie, der kan blive skrevet om her. Ikke? Så lad os lige dykke ned i, hvad det er for en rolle højesteretsdommerne spiller i USA. Altså alt efter, hvem af dem, der har flertallet i højesteret, om de er republikansk udpeget, eller om de er demokratisk udpeget. Kan man så faktisk se en forskel?
Altså det er jo noget, amerikanerne diskuterer. Hvis man kigger på den debat, så kan man godt se en forskel. Altså for eksempel kan man jo gå tilbage i 50'erne og 60'erne og 70'erne, hvor man havde den omvendte situation, og nu der havde man et liberalt flertal, nu har man et konservativt. Og så kan man se på nogle af de ting, der blev gennemført dengang. Det var for eksempel en stadfæstelse af lige rettigheder for sorte amerikanere. De fik pludselig lov til at gifte sig på tværs af race og køn. Kirker og stat blev adskilt, sådan så skolebørn ikke måtte bede i skolerne længere. Kvinder fik abortrettigheder. Så de der beslutninger er der mange, der kigger på og siger, at det var klart en liberal højesteret, og et flertal af liberale dommere, der gav amerikanerne de beslutninger der.
Mm.
Hvis vi så spoler frem til i dag, så er der jo, som man kan høre i forbindelse med de her sager, masser, der siger, okay, det var Trumps nye dommere, som han udpegede, der fik afskaffet abortrettigheder. Det er også dem, der nu forsøger at tale om, hvorvidt han skal have immunitet for nogle af de ting, han foretog sig i forbindelse med 6. januar 2021. Så ja, der er mange, der siger, at det kan man godt. Der er også masser af beslutninger, hvor det er meget sværere at se en politisk forskel.
Og lige præcis i den konkrete sag her, altså der er jo nærmest ikke nogen juraprofessor i USA med respekt for sig selv, der ikke har sin egen podcast om de her retssager, der er, og jeg har hørt en del af dem. Og noget af det, de siger lige præcis med den her konkrete sag, det er jo, hvis man sådan skærer det helt firkantet, Trump han er gået til højesteret, han vil gerne have dem til at beslutte om lige præcis sagen i Washington, om det er en, der kan føres eller ej. Og hvad skal man sige, venstreorienteret, måske de dommer, som er mere liberale i det, de vil have sagt, prøv at vi afgør den konkrete sag, men selvfølgelig med nogle sådan generelle retningslinjer strøet ud over det hele. Det er også det, højesteret for eksempel vil gøre i Danmark. Når de siger, at lige præcis i den her sag, at man kan mærke, at der er en politisk tendens, der er mere højredraget, der, de siger, nej, de har måske ikke så meget lyst til at afgøre præcis den konkrete sag. De synes, uha, det her, det er sørme et vigtigt spørgsmål. Vi skal lave en meget, meget, meget lang afgørelse, fordi det her, det er en beslutning, der har betydning mange, mange år ud i fremtiden for alverdens præsidenter. Så derfor så vil vi måske ikke nødvendigvis vurdere, hvordan den konkrete sag, om den kan køres eller ej, men vi vil udstikke nogle retningslinjer, og så kan vi sende den tilbage til den lokale dommer i Washington, og så er det dem, der kan afgøre, om de synes lige præcis den konkrete sag, om den så kan køres inden for de rettigheder.
Men jeg synes jo også, at man kan jo godt, som sådan en person som mig, der ikke forstår jura, godt tænke, når de nu er kommet med deres argumenter, at ja, i en tilspidset politisk klima, polariseret politisk klima, som det er i USA, så er det faktisk ret smart at have nogle klare linjer for eksempel immunitet, ikke?
Jo, og der er de jo lige så delt, som de er i alt muligt andet. Altså, jeg synes jo, det er vildt. På det her tidspunkt, det er et indledende statning. Der var et retsmøde i sidste uge. Nu skal højesteret tyk på det. De kommer først med en afgørelse i juni måned. Og allerede nu, så de få tilkendegivelser, der er kommet, uden at vi overhovedet kender resultatet, så bliver de jo simpelthen gennemtykket for politiske budskaber.
Mm.
På begge sider. Og der er ingen, der har noget at skyde andre i skoene for, altså hvem der er værst her, synes jeg.
Nej, og vi prøver i det her afsnit at forstå, hvad det er, de diskuterer. Vi begynder ikke at analysere de udsagn, vi kan høre på Højesterets hjemmeside, fordi de har ikke dannet sig deres meninger nu, eller måske har de, men det er jo i hvert fald ikke i den sammenhæng, de sidder og diskuterer. Så det prøver vi lige at afholde os fra. Til gengæld så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige taler lidt mere om sammensætningen af Højesteret, fordi det er jo en institution, som er markant anderledes end den danske Højesteret, altså. Højesteretsdommerne, de bliver jo altså udvalgt, vi vil lige kort ind på det, af den siddende præsident. Lige nu, der sidder der tre, som er udvalgt af Bush, så sidder der to, som er udvalgt af Obama, så sidder der altså tre, som Trump nåede at få indsat, og så en enkelt, som Biden udvalgte i 2022. Men uanset om de bliver indsat af en demokratisk eller en republikansk præsident, så er princippet jo altså, at dommerne er politisk uafhængige. Og faktisk så sagde Amy Coney Barrett, hende vi hørte lige før, da hun blev indsat af Trump, eller i hvert fald udvalgt af Trump, og blev indsat i Højesteret i 2020, hun sagde sådan her, da hun tiltrådte.
A judge declares independence, not only from Congress and the president, but also from the private beliefs that might otherwise move her.
Altså, hun erklærer sig fuldstændig uafhængig af kongressen, af præsidenten, som har udvalgt hende, og fra sine egne overbevisninger. Spørgsmålet er bare, om det er rigtigt, Trine. Altså, det er jo næsten overmenneskeligt i så fald. Kan dommerne i Højesteret være politiske?
Ja.
Altså, jeg er glad for, at du ikke stiller mig det spørgsmål.
Jamen, noget af det var super svært, ikke? Altså, jeg var i Højesteret i Danmark, altså godt nok bare herhjemme, men jeg var i Højesteret i går, der sad fem mænd plus 50-ish. Jeg aner jo ikke, om de er knaldhamrende borgerlige eller liberale. Det ved jeg jo i princippet ikke. Der var også et eller andet med, at det er fordi, at nu ved vi, at en dommer er udnævnt af en præsident, så ved man også, hvad farve de er på. Og man ved jo også, at for en præsident, der håber man jo, altså nærmest, at der er en højesteretsdommer, der dør på ens vagt, fordi det er det, der skal til, for man kan få lov at udnævne en ny. Altså, det er jo nærmest noget, som man håber på, at det ligesom kan nå i den fireårige periode. Så selvfølgelig er der også et politisk element, og de er jo også opvokset med det hele vejen igennem systemet. Anklagerne er politisk udpeget. Distriktsdommerne er politisk udpeget. Det er jo en del af deres DNA, og derfor så tror jeg heller ikke, det helt kan lade være med at smitte af på de afgørelser, der kommer.
Hvorfor sagde du, Lasse, at du var glad for, det ikke var dig, der fik det spørgsmål?
Fordi jeg tror, når dommerne selv, altså de amerikanske højesteretsdommer, bliver stillet det spørgsmål, de kæmper jo virkelig en hård kamp for at forsøge at vise en eller anden form for afstand. John Roberts, altså formanden for højesteretten, blev indsat af Bush, hvis jeg ikke tager fejl. Og han blev jo dengang beskrevet som ærkekonservativ, nærmest radikal osv. Men han har jo nu lige pludselig placeret sig, og jeg tror, det er ret bevidst, som sådan en slags
moderat
stemme i midten, der forsøger at snakke med begge sider i de her argumenter, de fører. Mm. Og altså Amy Coney Barrett, som spillede et klip med i starten, ved vi, er ærkekonservativ, dybt kristen osv. Og der var ikke nogen overraskelse, hun var med til at afskaffe kvinders forfatningsret til abort for eksempel. Men hun taler jo hele tiden, hun har desværre været ude at give interview om, hvor meget det ligger dem på sinden at holde sig ude af den politiske suppedas. Mm.
Good luck with that. Når vi især ikke mindst ser på den her aktuelle immunitetssag. Jeg synes lige, vi skal lytte til højesteretsdommeren Ketanji Brown Jackson. Hun blev altså, det var hende, der blev udpeget af Biden her for halvandet to år siden. Og hun siger jo faktisk den her til deres første møde, at hvis verdens mest magtfulde menneske træder ind i embedet med visheden om, at man ikke risikerer at blive straffet for eventuelle forbrydelser, så vil hun gerne vide, hvad der så skulle afskrække nogen fra at, og nu citerer jeg hende, vi hører klippet lige om lidt, forvandle det ovale værelse til hovedsæde for kriminel aktivitet i USA.
I'm trying to understand what the disincentive is from turning the Oval Office into the seat of criminal activity in this country.
Det lyder jo, om ikke politisk, så i hvert fald en lille smule polemisk, det her, ikke?
Eller jo. Hvad? Jo. Altså, og det vil du heller ikke, slet ikke på det her tidspunkt af en sag, høre en dansk dommer nogensinde sige. Altså aldrig. Mm. Aldrig nogensinde sige.
Altså, jeg sidder jo hele tiden med et spørgsmål, og jeg har faktisk blevet spurgt om det mange gange i løbet af de mange år, jeg har dækket USA. Det er, hvorfor er det endt sådan, at den amerikanske højesteret er så i gåseøjne politisk? Kan du sige noget meget kort, Maria? Hvad er forskellen på den amerikanske højesteret og den danske?
Det er vel, at de er politisk udvalgte. Altså,
ja.
Det, når du ved, hvem det er, der har udpeget en dommer. I Danmark, der er det jo også et ministerium. Altså, det er jo ikke fordi, at det er... vi har jo ikke folkeafstemning om, hvem der skal være højesteretsdommer i Danmark. Du bliver også udnævnt, og du bliver udnævnt af justitsministeren. Så, altså, der kan vi også godt sige, at der var en farve på, fordi hvem var det lige, der var justitsminister på det tidspunkt, hvor dommeren blev udnævnt. Men vi synes jo stadigvæk, at det er et neutralt, altså, neutralt udvalg.
Og så er der vel også den forskel, at de ikke går på pension. Altså, der er kun én form for udskiftning, og det er, når de falder om og dør. Ikke?
Og enhver præsident ønsker, det sker på deres vagt.
Præcis. Ifølge de amerikanske medier, så kommer Jack Smith til at være en travl mand den kommende tid. Hvem er Jack Smith? Han er anklager i den famøse 6. januar-sag. Der er flere amerikanske aktører, som skriver, at hvis Trump han går hen og vinder præsidentvalget til november, så kan Trump bede sit til den tid jo eget justitsministerium om helt at droppe alle anklager, og dermed jo altså simpelthen sørge for, at han ikke skal i retten. Det var lige det, du var inde på kort i begyndelsen, Trine. New York Times er jo et af de medier, som spekulerer i det her. Hvordan vurderer du det? Kan Trump få aflyst retssagerne mod ham, hvis han vinder valget?
Der er 4 straffesager mod Trump, der verserer i øjeblikket.
Mm.
2 af dem er det, man kalder føderale. Altså, og det er den i Washington, altså den, der handler om 6. januar. Og så er det den, der handler om, at han tog nogle klassificerede papirer med fra Det Hvide Hus ned til Mar-a-Lago, som handler om de...
Stillede dem i stor kasse ud på sit toilet?
For eksempel. De 2 sager, de er føderale. Og hvem er øverste anklager i det føderale system? Det er jo princippet justitsministeren. Så ja, dem kan han aflyse.
Mm.
Men der er jo 2 andre sager. Altså, der er den ene, det er jo så den med Stormy
Daniels. Tyskpenge i New York.
Den er rejst, der er det jo staten New York, han har forgrebet, altså der ligesom har rejst den her sag. Den kan han ikke pille ved. Og så er der sagen i Georgia med valgmandsstemmerne. Der er det også staten Georgia, der mener, at han har begået begået kriminalitet. Så den kan han heller ikke aflyse. Så det er de 2, nu skal man ikke græde på dem, men det er jo altså, særligt den sag i Washington, som alle eksperter i USA mener er den allermest alvorlige, altså den, der handler om 6. januar og omgørelse af valgresultatet. Den kan han i virkeligheden sige ud til højre, hvis Trump han bliver præsident til november.
Altså elefanten i glasbutikken her, ikke, det er jo, om vi synes, at eller amerikanske iagttagere synes, at det, der sker i højesteret, deres beslutning om at tage den her sag, og de argumenter, de så har ført, faktisk er politisk. Altså ser det ud, som om de hjælper Donald Trump med det, de gør?
Jeg vil sige, det kommer an på, hvad det er, de afgør til juni. Altså ja, de har taget sagen. Måske er der også et principielt spørgsmål, som enhver højesteret skulle tage stilling til. Men jeg vil sige, når vi kommer til slutningen af juni, de har truffet en afgørelse, så kommer det meget an på, hvordan den afgørelse den ser ud. Men jeg vil sige, uanset hvad, altså selvom de laver en, hvor de laver en klokkeklar afgørelse og fortæller præcis, om nu sagen bare kan køre videre, eller om den skal igennem alle mulige forskellige ekstra processer, så kommer der ikke en sag i november, det tør godt lov. Vi er allerede så langt ud.
Det var lidt af en udmelding.
Yes, det tror jeg simpelthen ikke.
Det eneste ved med sikkerhed, det er, at stjerner striber går ingen vegne. Vi bliver ved med at dække det. Vi dækker, og vi dækker, og vi dækker, og vi dækker, uanset hvad i alverden de bliver enige om derovre.
Execution after birth, and that's exactly what it is.
Trine, jeg må bare lige sige noget. Det er jo godt for mig, vi har kaldt dig 3 ting indtil videre i det her afsnit. Vi har kaldt dig Trine, vi har kaldt dig Trine Maria, og så valgte Lasse E. at spille ind med Maria.
Det var fordi alt det der immunitet, halløj, var jeg oppe i hovedet på mig, hvad skal jeg gøre?
Men jeg har arbejdet sammen med dig på Politikken, der hedder du Trine.
Yes.
Nu arbejder vi sammen på DR, og så pludselig optræder du i fjernsyn som Trine Maria. Which one is it?
All of the above. Altså fordi, jamen, jeg er lige nu på en redaktion, hvor vi er 3 Trine, når jeg laver kriminelt.
Ah.
Altså, og det giver simpelthen bare, så bliver det alle kigger op, når der bliver sagt Trine. Så derfor så er jeg Trine Maria der. Men altså,
men du er kun meget sjældent Maria, ikke? Den kan vi godt.
Den er næsten relativt ny for mig.
Okay, altså, jeg, det beklager jeg.
Men Trine, altså min far kalder mig Trine.
Din far, så gør vi det
også. Min kæreste kalder mig Trine.
Godt. Trine, det er dejligt, at en med et ellers relativt, kan vi sige sådan, stavemæssigt enkelt navn, har det lige så indviklet som mig. Fordi folk spørger også også, hvad hedder du, og hvordan gør man og sådan noget. Men det kan også være indviklet at hedde Trine. Nå, venner, vi skal lige forbi, hvad man jo nok kan kalde for DC's svar på Oscars.
Yes.
For i weekenden, der blev den årlige White House Correspondents Dinner afholdt på Hilton Hotellet i Washington. Og så er det jo altså sådan, at så i stedet for skuespiller og filmfolk, så er Correspondents Dinner jo primært henvendt til Washingtons darlings. Og det er jo politikere og journalister. Og det var ingen undtagelse i år, hvor de jo ikke færre end, og nu godt fast, 2.600 spisende gæster kunne nyde sig en lækker filet mignon, mens forskellige journalister og politikere kendte sig. De ligesom indtog scenen og talte om pressens rolle i samfundet, og en af dem, det var forkvinden for foreningen af White House korrespondenter. Hun hedder Kelly O'Donnell. Og iført sølvpaljetter og sådan et højstilket champagneglas, der byder hun præsidenten velkommen.
And join me in a tradition where we show our respect for the office we cover. On this night, a toast to the First Amendment and to the President. Mr. President.
Sådan.
Lasse, man kan høre dig trække vejret tungt ned mikrofonen, når du gør det der.
Men tænk, hvis jeg samlede hele den danske journaliststand, og så stod og hyldede Mette Frederiksen i en eller anden stor, fin middag. Det ville også være lidt underligt. Det er sådan lidt sumpagtigt. Jeg giver Trump ret. Fake news sumpen.
Fake news sumpen skåler med hinanden. Nå, men hvis så ikke du har lyst til at skåle med for Biden, og jo selvfølgelig, altså First Amendment, den del af forfatningen, som sikrer pressefrihed og ytringsfrihed, vil du så bare nøjes med, som jo vores allesammens hushistoriker lige redegør for, kort hvad det her egentlig er for en tradition?
Ja, det er jo en lang tradition, der startede i begyndelsen af det 20. århundrede.
Hvor... Du spørger ikke. Du lyder skidesur stadig. Det begyndte af det 20. århundrede. Ja, ja, men altså...
En rædselsvækkende tradition. Nej, men det, altså... Den tradition, som vi... Eller, det startede jo sådan set med, at vi skal ikke sidde og grine.
Nej,
men det er en gammel, god gammel tradition, som jo... Ja, har eksisteret siden begyndelsen af det 20. århundrede. Er du færdig i det?
Ja, jeg er helt godt. Med. Jeg tager noter.
Og så har den jo udviklet sig fra at være en mindre fest til at være en større galataffel. Og så har der været alt muligt forskellige debat og kritik af det. Kennedy var sur og ville ikke være med, fordi kvindelige journalister ikke måtte komme ind. De fik først lov til at være med i 62. Så var der Donald Trump, som nægtede at deltage. Han var overhovedet ikke med i noget af det. Og han nægtede sig gar sin... medarbejdere, altså i regeringen, og tage med. Simpelthen et officielt boykot. Farvel og tak, vi skal ikke ind til det der, når sumpkongerne og dronningerne, de hylder hinanden.
Altså, det er jo noget, som også er berømt for at være sjovt, Lasse. Spækfyldt med jokes, præsidenter, der fyrer vittigheder af, komikere, der bliver hyret ind for at roaste den nu engang siddende præsident. Sådan plejer det at være. Trine, er det her noget, du altså sætter popcorn over til, altså, eller er det State of the Union-talen, eller hvilken, jamen, lad mig spørge sådan her, hvilken af de to store årlige præsidenttaler vil du helst se, State of the Union eller Correspondents Dinner-talen?
Altså, det er sådan et spørgsmål, der skiller forne på bukkene. Fordi hvis nu man var ægte USA-nørd, så ville man jo klart sige State of the Union, men jeg vælger Correspondent Dinner.
Hvorfor?
Fordi de kan være sjove. Nogle af talerne kan også være enormt pinlige, fordi der er præsidenter, der forsøger at være sjove. Altså, jeg synes faktisk, at den tale, som Joe Biden holdt i år, den var faktisk ret sjov. Altså, jeg tog mig selv i at sidde og grine fjoget flere gange.
Synes du, den var sjov, Lasse?
Ja, altså, han siger, at han stiller op mod en 6-årig. Altså, jeg ved, ja, det var da meget sjovt, men jeg synes, det sjoveste var, når der blev lavet jokes om journaliststanden, så er der ingen, der griner. Det siger lidt om, hvor fucking selvhøjtidelig journalist er.
Lad os lige se, om Biden er bedre til at fortælle sine jokes end Lasse E. Ja, lad os lige tage en af dem her.
Age is an issue. I'm a grown man running against a 6-year-old.
Okay, der blev meget stille i studiet. Den dumpede Biden. Vi tager lige, Joachim, vi tager lige en Joe-joke mere.
Well, Donald has had a few tough days lately. You might call it stormy weather.
Ja, den er også lidt høhø,
ikke? Altså, den her, den er jeg faktisk ret begejstret for. Nu vil vi høre, hvad I siger.
Trump's so desperate, he started reading those Bibles he's selling. Then he got to the first commandment. You shall have no other gods before me. That's when he put it down and said, this book's not for me.
Okay.
Det var meget sjovt.
Der bliver grinet meget sødt. Der bliver grinet både i studiet og i regien. Altså må man sige, fordi så sjovt var det jo simpelthen heller ikke.
Nej, men jeg synes faktisk, den var okay. Altså sådan set sådan over en, sådan, når man så den hele. Jeg var godt underholdt.
Man må bare sige, det er jo langt fra den sjoveste. Det kan vi godt til at se. Det er langt fra den sjoveste præsidenttale. Og problemet er jo også med Bidens...
alder.
Ja, alder vel egentlig, at man bare sidder og tænker, kommer du... Det gjorde jeg i hvert fald. Kommer du gennem det hele? Siger du noget forkert nu, eller hvad? Man sidder jo en lille smule på kanten af stolen med ham, ikke?
Det kan også være, at det var gennem det fyldt, da jeg så den. Fordi så tænkte jeg, okay, så han virkede jo veloplagt.
Ja, hvor man sådan godt, du var vågen, og du faldt ikke flot.
Nej, og han kiggede rundt. Jeg sad og tænkte, hvor mange prop der havde han.
Ja. Hvad tror I, at Trump synes om årets event?
Han elskede det.
Han fulgte jo selvfølgelig med. Han kan jo ikke lade være.
Nej.
Altså, han følger med i alt, hvad han hader, og så skynder han sig at skrive noget om det på Truth Social. Det gjorde han under Oscar-uddelingen, og det gjorde han selvfølgelig også under Correspondence Dinner, hvor han skrev, The White House Correspondence Dinner was really bad. Colin Jost, det er altså den komiker, der var hyret til at roaste Biden. Colin Jost bombed, and Crooked Joe was an absolute disaster. Doesn't get much worse than this. Udrupsegn. Hvad siger du, Lasse? Var det absolut disaster, eller kind of bestået? Eller burde de bare stoppe arrangementet, fordi i et splittet land er det ikke noget, der gør nogen godt, at de står der og skåler for hinanden alle sammen?
Altså, jeg har prøvet at se Oscarshowet, og jeg har set Correspondence Dinner med ret konservative familier.
Mm.
Og det er faktisk et eksperiment, jeg synes, de fleste burde gøre, og nu taler jeg konservativ i den trumpske forstand. Fordi i det øjeblik, du sætter dig ind i sådan en stue med dybt religiøse mennesker, der tror på det, højreorienterede republikaner normalt tror på, og så ser enten Oscarshowet eller Correspondence Dinner, så kan man pludselig mærke, hvor pinligt det er. Altså fordi det er så åbenlyst politisk.
Mm.
Og det er næsten altid jo pro-demokratisk.
Så når Meryl Streep, hun går op og tager imod sin Oscar nummer 83.
Ja.
Nå, det kan de ikke holde ud.
Nej, jeg så det Oscarshow, jeg så med hende og med en af de her familier. Det var netop der, hvor hun stillede sig op. Og, men det her, der var det amerikansk fodbold, hun gjorde grin med.
Mm.
Og der tænker man sådan lidt, okay, du er godt nok tonedøv. De der mennesker ser jo din lortefilm, så det er værd at stå og svine folk, der godt kan lide fodbold til.
Men du behøver ikke sige, at Meryl Streep laver lortefilm, bare fordi du er træt af den, ikke? Nå, men det synes jeg ikke.
Jamen, jeg er ægte ophidset.
Ja, det kan jeg godt mærke.
I'm a grown man running against a six-year-old.
Men uden foran Hilton-hotellet i D.C., som jo altså dannede ramme om Correspondence-dinneren, der var der også fyldt med mennesker. Det var altså bare demonstranter. Det var pro-palæstinensiske demonstranter, og det, der jo var en lille smule interessant, var, at Biden overhovedet ikke nævner krigen mellem Israel og Hamas i sin tale inde på scenen, og uden for murene, der står demonstranter nærmest klar med faklerne. Hvad siger lige præcis den scene om det her arrangement?
Det er jo simpelthen bare et meget godt eksempel på, at det er en fest, der er lidt forrykket fra virkeligheden, den der.
Mm.
Altså, der er oprør og studenterprotester og anholdelser, masse anholdelser på, jeg ved ikke, hvor mange amerikanske universiteter, og så kan de ikke komme ind på det der emne. Det kan jeg så godt forstå, de ikke kan, for de kan stort set ikke sige noget, uden at starte en ny ildebrand.
De her demonstrationer, du sagde det selv, vi ser dem jo altså ikke bare på et par universiteter, vi så dem ikke bare ude foran Hilton-hotellet i D.C., vi ser dem jo sprede sig som steppebrande i USA, vrede studerende, som altså demonstrerer mod Israels krig i Gaza, og Philip Kokar havde vi jo igennem i sidste uge fra Colombia, og han har sådan set bare knoklet løs lige siden, han har også været på barrikaderne i nat.
Som man kan fornemme, så er der virkelig en vred stemning, og I kan også høre, hvordan folk simpelthen klapper af nogle af de her folk, der er blevet arresteret.
Det var jo fra Columbia University i nat. I tirsdags, der stormede politiet også bygninger og demonstrationer på Columbia. I LA på UCLA, der begyndte de forskellige fraktioner at slås mod hinanden natten til onsdag. Det er jo en fuldstændig vild situation i USA lige nu, og det spreder sig som en steppebrand. Biden har været ude og fordømme nogle af de her optøjer, siden vi optog sidste afsnit. Hvad i alverden skal han gøre, Lasse, for at lægge en dæmper på de her unge demonstranter, og så jo altså samtidig skulle gøre sig en forhåbning om, at nogen under 30 faktisk vil stemme på ham til november?
Det korte svar er, det aner jeg ikke. Det er jo virkelig en møgsag for Biden, det her. Jeg tror kun, han kan sætte sig og virkelig håbe på, at det stopper det her på et eller andet tidspunkt. Fordi jo længere konflikten bliver ved, jo længere protesterne de spreder sig, jo mere kan republikanerne og vil republikanerne og Trump bruge det mod ham jo.
Mm. Nu sagde du, det kunne være, at Trump han ville kaste over det her. Det har han jo gjort. Og Trine, her har vi altså også her brug for dine juridiske ører.
Yes.
Fordi Trump, altså han kaster sig ind i en spidsfindighed over en skrattet telefonlinje på Fox News, som jeg har brug for jeres hjælp til at få analyseret.
Well, I really think you have a lot of paid agitators, professional agitators in here too, and I see it all over. And you know, when you see signs and they're all identical, that means they're being paid by a source. You know, these aren't hand-painted signs where people would go to their basement and paint something because they really believed it.
Altså, Trump kan jo se, at det ikke er demonstranterne selv, der maler deres protestskilte hjemme i kælderen. Så hvem er det så, Trump egentlig mener står bag de her demonstrationer? Har I et bud på det?
Ja, så går han jo videre i det der interview på Fox og snakker om, at nogle af dem, der er med til de her demonstrationer eller protester, det er folk, som Biden og demokraterne lukker ind over den sydlige grænse sammen med alle de andre millioner af illegale immigranter. Så han får lige pludselig koblet den store krise, der er nede på grænsen med de protester, der foregår rundt omkring i USA. Det er sådan en rimelig vild og udokumenteret kobling, vil jeg sige.
Men udover at komme med den her kobling, som jo er udokumenteret, udover at rigtig mange skilte ser ud, som om de trykte samme sted, så sammenligner han altså også Gaza-protesterne ude på universiteterne med stormen på Kongressen, Trine. Det gør han altså ved at stille spørgsmålstegn ved, om de her unge demonstranter, de vil blive straffet på samme måde, som demonstranterne fra 6. januar, de bliver. Prøv at høre.
And I wonder if what's gonna happen to them will be anything comparable to what happened to J6.
Altså, kan man sammenligne optøjer på et universitet med et angreb på et parlament, tænker du?
Det vil jeg nok passe på med. Altså, men det er jo en skidesmart kobling, han laver. Fordi han jo mener, at dem, der stormede Kongressen, det var jo ikke kriminelle, det var
patrioter.
Det var patrioter. Og han mener jo ligesom, at når nu man gik så hårdt efter dem, så bør man også gå hårdt efter dem, der besætter universiteter.
Mm.
Altså, det her, det er jo et studenteroprør. Det er jo ikke første gang i historien, vi har set det. Altså, jeg tror, at nogle af de vildeste studenteroprør, der har været i USA, var jo under Vietnamkrigen, altså, hvor jo nærmest hver universitet havde en kæmpe, altså havde daglige demonstrationer. Det er jo lidt det samme. Man har også set nogle af de der gamle, der gik på universiteterne dengang under Vietnamkrigen, de er jo ligesom støvet rygsækken af og gået ud og stillet sig sammen med deres unge, som jo nu går på universiteterne. Så altså, jeg synes jo, det her er lidt noget andet. Der er heller ikke, altså på den måde, vi har ikke hørt om store ødelæggelser. Det vi hører lige nu om, det er jo konfrontationer med politiet.
Mm.
Og jeg vil sige, altså jeg tror kun, det er det begyndelsen.
Ja, altså, så ser Trump tilbage på 68, hvor Nixon endte med at blive valgt, og republikanerne jo brugte oprørende mod demokraterne. Det håber han selvfølgelig at gøre igen.
Det er klart.
Donald has had a few tough days lately. You might call it stormy weather.
Vi skal altså også nå omkring Det Hvide Hus. Selvfølgelig skal vi det, for der har Kim Kardashian været på besøg den her uge. Det har hun i forbindelse med den såkaldte Second Chance Month. Det er altså hvert år i april måned, hvor der bliver sat fokus på at hjælpe de flere end 650.000 amerikanere, som hvert år bliver løsladt fra de amerikanske fængsler, at hjælpe dem tilbage i samfundet. Og det er altså en hjertesag for Kardashian, som jo altså er i gang med at færdiguddanne sig til jurist. Hun vil gerne være advokat, ligesom hendes far jo i øvrigt var. Det har vi jo ikke tid til at tale om. Men altså,
O.J. Simpson?
Ja. Hendes far var jo altså forsvarsadvokat
for O.J. Simpson, men forsvarsadvokat for ham.
Det var Papa Kardashian, der var forsvar i den sag. Det er en helt anden snak. Kim Kardashian har været til rundbordssnak i Det Hvide Hus. Der sad hun sammen med vicepræsident Kamala Harris og en gruppe tidligere indsatte, som altså for nylig er blevet benådet af Joe Biden. Og Det Hvide Hus er jo et sted, som Kim Kardashian kender. Hun er også kommet der en del, mens Trump var præsident, og ikke desto mindre, så var hun altså meget taknemmelig for at blive inviteret igen.
I am super honor to be here to hear your stories today. And I think it's so important to share them and amplify them.
Emnet var jo blandt andet strafferetsreformer, og det optager hende jo virkelig det her, Trine. Det er jo også noget, hun har talt med Trump om, altså siden 2018. Fortæl.
Jamen, det er jo sådan et relativt nyt for mig, at hun går sindssygt meget på de her retsreformer.
Mm.
Og det handler jo også sådan helt konkret om, at for eksempel når man bliver løsladt fra fængslerne, så kan det være svært at optage lån. Altså det kan simpelthen, fordi det, du kommer ud med en plettet straffetest. Det er jo ikke nogle problemer, som kun er i USA. Det er også nogle problemer, som vi kender herhjemme. Altså jeg kan bare ikke herhjemme komme i tanke om, at vi har en kendt influencer, som går på barrikaderne. For dem, altså på den der måde, så er det jo noget, der virkelig kan skabe opmærksomhed om noget, som normalt ikke rigtig får super meget opmærksomhed.
Altså, jeg har researchet lidt på hendes udseende inde i Det Hvide Hus, og jeg har brug for lidt, ikke psykologhjælp, men eksperthjælp her, fordi i Vogue, der skriver de om hendes make-up.
Har du læst Vogue?
Ja.
Okay.
Men hvorfor ser du så mærkeligt?
Nå, det er ikke...
Altså, og der står sådan her i Vogue...
Vogue eller Vogue?
Vogue. Undskyld. Hendes makeup, den ærede Kim Kardashians klassiske æstetik, står der.
Okay.
Og nu kommer det så, hvad det vil sige. With, og jeg siger det på engelsk, for jeg ved ikke, hvad det betyder, hverken på engelsk eller dansk. With overlined nude lips, extra long spidery lashes, a pull of warming blush, and a precise power bro. Hvad betyder det der?
Power.
Det, jeg er mest interesseret i, det er det der overlined nude lips. Det lyder som noget fra en dårlig pornofilm.
Overlined nude. Nude, det er jo, når man næsten ikke har noget farve på. Og så tror jeg måske, hun har læbestreg på. Fordi det har jeg opdaget nede i deres make-up-artisterne. Altså, at sådan en læbestreg, det virker, det tror jeg på mode.
Spidery lashes.
Ja, det må være edderkoppe øjenvipper. Altså lange øjenvipper. Sikkert nogle øjenvipper, hun har fået sat på. Ikke? Og så, hvor var vi mere?
A warming blush.
Det er jo en kinderød, som man vil sige i gamle dage. Ja. En rouge, som man vil sige i Frankrig.
Ja. Ja. Power bro. Brow.
Hvad siger Joachim Power Bruse?
Bro. Jamen, brow må være et øjenbryn. Markeret, optegnet øjenbryn.
Nå, står der powder eller power?
Power.
Tror du ikke, der skal have stået powder? Jeg ved det ikke. Det er en måde at optegne øjenbrynene på.
Okay.
Eller også har hun bare magtøjenbryn. Men jeg tror, powder brows er sådan en særlig måde at få optegnet øjenbrynene på. Ej, jeg kan mærke, at jeg tør slet ikke deltage i den her samtale. Jeg går simpelthen i på dyb vand med det samme.
Det taler til din fordel.
Men jeg sidder simpelthen og stiger på billedet af hende for at se. Altså, kan du ikke lige fortælle, hvad det er for et billede, du kigger på?
Det er, hvor hun står med kyssemund og hvad hedder det? Kaninører.
Sådan en victory sign.
Ja, foran Det Hvide Hus.
Prøv at høre mig lige sige noget, fordi nu har jeg også googlet den der Vogue-artikel, der Lasse har læst, ikke? Og der vil jeg bare sige, at de skriver jo også... De skriver også... Activism is all about showing up as our authentic selves. Altså aktivisme handler om, at man kan stå ved sig selv. And for Kim Kardashian, that includes full face of soft glam. Altså...
Ja,
altså, okay.
Og så står der... Kim Kardashian visited the White House to champion criminal justice. Og her kommer her signature makeup look visually punctuating. Nej. Her signature makeup look visually punctuating her points. Altså, at hendes signatur makeup understreget hendes strafferetslige pointer.
Altså, så når man ser sådan nogle spidery lashes, så tænker man med det samme, at nu skal de uskyldigt dømte ud af fængslet. Nå, hvad var det handlede om?
Det handlede jo om Joe Bidens store ambitioner på strafferetsområdet, ikke?
Jo.
Noget, som Kamala Harris jo altså også jo faktisk brugte dengang, de gik til valg sammen i Tidens Morgen. Det her, det er jo også et af Kamala Harris' hjertebørn. Det er så også et af Kim Kardashians, og derfor sidder VP og SoMe altså over for hinanden. Men hvordan går det egentlig med Bidens kæmpe ambitioner på det her område, Lasse?
Jamen, jeg tror egentlig ikke, det går så godt, som han gerne ville have, at det skulle gå. Og som rigtig mange af de der organisationer, der ligesom Kim K. kæmper for det, må man kalde hende Kim?
Kim? Kim. Jamen, du må kalde mig Maria, så må du også
Kim
kalde
hende.
Du må også kalde hende for Maria.
Men altså, det handler jo overordnet om, at USA har altså flere fængsler flere af sine borgere end noget andet vestlige land. Ja, det er et kæmpe problem.
Mm.
Og når de får ganske små forseelser, altså det kan være, du er besiddelse af en potjoint, og så ryger du i spillet i mange år. Og fra Obama af har der jo været et stort push i forhold til at gøre noget ved de her ting. Obama iværksatte en hel masse initiativer. En af Trumps største succeser, og det synes demokrater også, hvis du spørger ham, det var jo faktisk at starte en stor strafferetsreform, hvor han fik løsladt ret mange mennesker, 30.000 eller sådan noget den retning, fordi de sad inden for på helt urimelige grundlag.
Jo, og fængslerne i USA er jo overbelastet. Altså, jeg besøgte fængsel i Colorado i september, og jeg kom jo ud derfra og var virkelig forstemt. Altså, det var jo ikke et sted for mennesker.
Hvad så du?
Jeg så blandt andet en sygeafdeling, hvor de lå i deres eget lort. Jeg så nogle afdelinger, hvor der jo var sindssygt mange mennesker per celle. Der var også nogle regimer med, hvordan de... sådan med, de skulle være stille, og der skulle være ordentlighed, og der skulle være renlighed. Selvfølgelig skulle der være det, men de så heller ikke på folk som mennesker. Det var folk som dyr. Og det er jo noget, men det er jo samtidig sindssygt dyrt at have folk siddende i fængsel. At det er jo noget, de bruger rigtig mange penge på.
Ja.
Og det er også en af grundene til, at Biden jo bare altså i den her uge også har besluttet, at han vil nedgradere, for eksempel hvis du bliver taget med marihuana. Altså i forvejen, udover at man legaliserer mange stater osv., men der er jo stadigvæk, altså så lige nu så bliver du set på som lige så hård narko som altså, kokain og alt muligt andet. Nu vil man nedgradere det, fordi at man jo også godt kan se, at lige nu så, hvis du bliver taget for det, så er der ofte så er der nogle bestemmelser, hvor der er minimumstraffe. Så det er også en måde, ligesom en del af de der reformer, at man forsøger at nedskalere noget, men det er bare altid en hårfin grænse, når det handler om kriminalitet af politikere, fordi du samtidig også skal være tough on crime.
Og nu Biden jo op imod republikanere, som har genfundet det der tema, de tit elsker at køre med, at kriminaliteten stiger, der er kriminalitet overalt, det er det, de kører lige nu, og i det lys er det så pludselig blevet mega svært for ham at tale om, at nu skal vi have løsladt nogle af alle de her, i gåseøjne, kriminelle. Så der er ikke rigtig sket noget. Ikke, i hvert fald ikke så meget, som han gerne ville have, der skulle være sket. Så derfor sidder Kardashian der.
Og det virker. Fordi det skaber opmærksomhed, så nu sidder stjerner og striber også og taler om, hvordan det egentlig går med Biden og Harris' forsøgsvise reformer på det her område.
Det er sgu da også smart.
Ja. Det er da skidesmart, og vi beklager, hvis nogen føler sig trådt over tæerne over, at Lasse E. sidder her og citerer Vogue i et så fint program som stjerner og striber.
Det er også fordi, du har været med i Woman.
Let's make America pray again. God bless you, and God bless the USA.
Nå. Trine og Lasse, den går ikke mere.
Hey. Vi har ikke snakket om Kristi Noem.
Nej, har vi tid? Skal vi det?
Hun har plukket en hundevalp. Hun er altså guvernør i South Dakota og en af kandidaterne til at blive Donald Trumps vicepræsident.
Og hun har skudt en hund?
Hun har skudt en hundevalp. Hvorfor? 14 måneder gammel. Jeg ved ikke, om det kan defineres som en hundevalp.
Jeg tror, det er det, Lasse Berg vil referere til som en ung hund.
Jamen altså, hun har udgivet en bog, hvor hun har været så frisk at skrive om sit liv på farmen, eller livet på ranchen, ikke? Hvor hun har en hund, eller havde en hund. Den hed Cricket.
Hvad hed den?
Cricket. Altså. Cricket var en jagthund, eller det var meningen, den skulle hjælpe med fuglejagt.
Men hvorfor hun skudt faktisk. Den?
Jamen, det kommer. Okay. Hun har haft med ude, og ifølge hende selv, så gør Cricket det, at den går amok og jager fuglene væk og så videre. Når hun så går rasende hjem fra den her jagt, så kører hun forbi en nabo, hvor Cricket springer ud og dræber adskillige af naboens høns.
Nej. Det er jo en ny commander-gabe. Hun er lige så aggressiv som Bidens hund.
Resultatet er, at hun træffer en hurtig beslutning. Hun slæber stakkels lille Cricket med over til en grusgrav, medbringer et jagtgevær og skyder Cricket.
Og det vælger hun simpelthen at skrive om i en bog?
Det skriver hun om i en bog, yes. Altså, der findes jo ikke nogen, tror ikke på her på jorden, der elsker deres hunde mere end amerikanerne. Så det er sådan rimelig, det er ret frisk skrevet. Jeg har nærmest respekt for hende.
Men er det noget, som kan gøre det til et problem for hende? Eller altså at gå og dagdrømme om at blive Trumps vicepræsident? Eller er det noget, hvor man i sådan en mærkeleje vil tænke, way to go, Christy, du kan håndtere et gevær og tage en hurtig beslutning?
Det vil jeg ikke tro. At folk, der lever på landet, de er jo vant til at aflive deres dyr, hvis der er nogle problemer med dem. Men altså, det er jo ikke, at hun holder sig ikke bare til at dræbe hundevalp, hun slår også en ged ihjel.
Undskyld, men er der ikke voldsomme reaktioner mod, at hun har plukket en hund?
Jo, altså venstreorienterede medier, de går jo helt græssat over det her.
Men undskyld, kan vi ikke tale om geden?
Geden, den måtte jo også lade livet ved samme grusgrav. Hun tog den med ved samme lejlighed. Hun tænkte, den der ged, den har skubbet mine børn så mange gange, og de har fået beskidt tøj, det gider hun ikke længere. Det er en ged, der ikke blev kastreret.
Så hun skød sin egen hund og en kastreret ged samtidig i en grusgrav?
Først hunden, så slipper hun det der stakkels ged hen, skyder den. Den dør ikke af første skud, så hun må gå tilbage til bilen og hente et nyt skud, eller et nyt patron, og så fik hun det gjort af med en arme ged.
Det er jo frygt.
Jeg ved ikke, hvad den hedder. Eller hed.
Geden? Jamen.
Jeg tror, det kan blive dyrt. Kan det ikke blive dyrt for en?
Dyrt? Ja. Nu lyder det ligesom en Kåre Kvist.
Nå, men det var bare sådan en lille dødshistorie.
Altså, de har faktisk fået folk til at tale om, at nu kigger Donald Trump andet steds efter en vicepræsidentkandidat.
Du kan jo ikke have en vicepræsident, der har skudt en næsten hundevalp og en ged, fordi den har væltet dine børn. Det må vi jo se, hvordan det influerer på hendes muligheder for at få en politisk karriere. Men ja, undskyld, nej, vi skal ikke blive ved med at snakke om det her, for jeg kan godt se, at Joachim Kruse, han kunne godt tænke sig, at vi holdt tiden i dag. Men tænk, der ikke er en redaktør, der har sagt, godt, du vil gerne være vicepræsident i USA. Ja, undskyld, jeg vil med at snakke.
Jamen, det bliver vi også nødt til.
Men hvordan kan det komme med i bogen? Ja. Nå. Det mindre, ja.
Jeg er jo ikke inde i hendes hoved.
Nej, okay, og heldigvis ligger du heller ikke i hendes grusgrav. Altså. Nå, prøv at høre. Vi altså,
jeg har hørt en skide irriterende journalist. Han har også været træls gennem en længere periode.
Han er så grumpy. Han røg sammen med geden og hunden.
Og cricket.
Nå, jeg prøver at finde en afslutning her. Nu siger det bare, som det er. Vi er jo som altid i luften onsdag med Europa og fredag med USA. Men, vi har lavet en lille stjerner og striber à la surprise, som udkommer på mandag, kun på stream, i to afsnit. Det er en stjerner og striber special, som merger Europaparlamentsvalget med Eurovision. Fordi på mandag, den 6. maj, der går vi jo altså ind i den store Eurovision-uge, hvor der er to semifinaler og en finaleudsendelse. Og så sidder man derude og tænker, jeg vil da skide på Eurovision, det har jeg da ikke set, siden jeg var barn. Nej, men lyt alligevel, fordi det er ikke en Eurovision-udsendelse. Det her, det er en udsendelse med Ole Ryborg, Margrethe Vestager og Ole Tøpholm. Som handler...
Stærk panel.
Jamen, de var on fire. Altså, de var vanvittige. De var ikke
og
til at stoppe.
Og også et panel, man ikke lige... Det var ikke sådan et, man havde
tænkt. Jeg har ikke set det komme.
Men det var, må jeg bare sige, det var den største symbiose. Og de er nu, jeg kan lige så godt afsløre, som det er. De sidder alle tre og affyrer bordbomber undervejs, fordi de er høje på europæisk politik. Og det udsendelsen jo handler om, det er, hvordan i alverden kan vi, hvad kan vi lære om Europa og europæisk politik af at kigge fjernsyn og se Eurovision. Og det skulle jeg bare hilse at sige, det er
ikke så lidt.
Vitterlig. Altså vitterlig ikke så lidt. Det blev faktisk skide sjovt, hvis jeg selv skal sige det. Det er ude på stream på mandag.
Det glæder jeg mig til.
Farvel og tak og god weekend.
Farvel. Farvel, cricket.
Men hvad med hunden?
Jeg kunne lille cricket.
Kan vi ikke sige woof eller et eller andet?
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere indhold i appen DR Lyd, hvor du kan blive opdateret og klogere på verden. For eksempel får du den dagsfriske udgave af Genstart med værterne Anna Engrich og Simon Stefanski.
Hvis man spørger Googles kunstige intelligens Gemini, så blev USA grundlagt af en sort George Washington, en asiatisk Thomas Jefferson og en indfødt høvding med en enorm fjerkrone. En model, der muligvis har gode intentioner, men ender med at forfalske vores historie.
Det rejser også lidt spørgsmålet, vil vi gerne have den repræsenteret den verden, som vi håbede den så ud, eller synes den skal se ud, eller verden, som den engang så.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.